7-8 сакавіка ў папскім Грыгарыянскім універсітэце ў Рыме адбудзецца канферэнцыя «Радыкальнае экалагічнае навяртанне пасля лаўдату сі», выяўляючы каштоўнасць, уласцівую ўсяму стварэнню. Форум арганізуецца пры падтрымцы пасольства ў Грузіі, Германіі і Нідэрландаў пры святым пасадзе. Мерапрыемства збярэ разам святароў, законнікаў, навукоўцаў і настаўнікаў, каб прааналізаваць працэс уключэння ў акадэмічныя, рэлігійныя і грамадскія колы экалагічнага навучання святога айца Францішка, заключанага ў яго энцыкліцы «Лаўдато сі», і ўсвядоміць неабходнасць рэарганізацыі чалавечага грамадства ў кірунку большай павагі да ўсяго жывога, гаворыцца ў прэс-рэлізе канферэнцыі. Падчас яе працы будуць разглядацца спосабы, ў якія каталіцкі касцёл на тэалагічным і духоўным узроўнях можа спрыяць больш шырокаму ўключэнню ў рэлігійныя адукацыйныя праграмы, этычнае і дактрынальнае вучэнне касцёла, у літургічную практыку і місійнае служэнне ідэі экалагічнага выхавання. Арганізатары форуму выказалі надзею, што ён стане каштоўным унёскам у далейшае развіццё новай вучэбнай праграмы, прысвечанай «Лаўдато сі» ў папскіх універсітэтах Рыма, а таксама штуршком для далейшага вывучэння і абвяшчэння епіскапатамі асобных краін і каталіцкімі вышэйшымі навучальнымі установамі, духоўнымі семінарыямі і манаскімі ордэнамі паслання, змешчанага ў гэтай энцыкліцы. Канферэнцыя пройдзе пры ўдзелі дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Чакаецца таксама, што адмысловыя пасланні да ўдзельнікаў форуму скіруюць пантыфік і патрыярх Канстантынопальскі.